Слава Ісусу Христу! Вітаю! Мене звати Олексій Погорєлов, передача «Майстерня», і я радий вітати нашого віддаленого гостя, але водночас такого близького – це наш співвітчизник, отець Кирил Говорун. Вітаємо вас, отче!
Вітаю вас і вітаю аудиторію вашого радіо.
Отче, до речі, звідки зараз ви говорите з нами?
Я зараз в Італії знаходжусь, де в нас була конференція, присвячена миротворчеству. Вона називалася «Блажені миротворці», проходила в монастирі Бозе. Це відома монашеська громада на півночі Італії, яка живе за, скажімо, за принципами Другого Ватиканського собору, яка поєднує різні традиції і об'єднує різні традиції, в тому числі православ'я, католицтво. І, власне, кожного року вони організовують конференцію, і цього року так співпало, що конференція була присвячена, власне, миротворчеству.
Отже, скажіть, ви щось зараз руками, пальцями робите на столі, наприклад?
Ні. Щось, а зараз я...
Щось клацає.
Так краще. Клацає. А так краще?
Так краще, набагато.
Ага, добре.
Раз. Продовжуємо, ми це виріжемо.
Угу.
Я ось це питання ставлю до того, що у вашій стрічці Facebook побачив ось таке повідомлення, російською написано, тож російською читаю. Да, привожу к єдиному знаменателю свой календарь до конца года. Получается, всего 3-4 недели на чистый ресерч. Ну, то есть, исследование. Все остальное время конференции. При этом намечается одно кругосветное, несколько трансатлантических перелетов. Одна конференция такая, что сегодня круглый стол в Фордамском университете в Нью-Йорке, а завтра уже дискуссия на Мальте. Як живете ви в такому ритмі?
Ну, якось так от, з Божою допомогою. Получається, це не те, що прямо мій вибір. Запрошують з виступами, і я змушений зголошуватися. Тим більше, що є великий запит на те, що відбувається в Україні. Зокрема, більша частина тих конференцій, на які мене зараз запрошують, вони присвячені так чи інакше ситуації в Україні.
І що ви говорите на цих конференціях? Про що вас запитують? Щодо України?
Власне, це завжди якась доповідь, а потім дискусія, і доповіді так чи інакше стосуються інтерпретації, аналізу тих подій, які зараз відбуваються в Україні, і, зокрема, релігійні складові цих подій. І це, мені здається, очевидно, що саме така релігійна складова, вона дуже є важливою, причому вона почалася, вона стала важливою ще з часів Майдану. Майдан сам по собі був в тому числі релігійним явищем, а не лише політичним чи соціальним. І продовження Майдану, те, що зараз відбувається в Україні, в тому числі на Сході, воно також має певний релігійний вимір, який потребує аналізу і певної інтерпретації.
Такий інтерес до України, до українських подій, пов'язаний з тим, що ось ці події відзначені якоюсь унікальністю, чи це тому, що події українські – це все ж таки Європа, а значить це дуже близько до того світу цивілізованого, який вас і запрошує на ці лекції?
Мені здається, що як такої унікальності в українських подіях, мабуть, немає. Те, що відбувається в Україні, відбувалося в багатьох європейських країнах, єдине, що багато десятиліть тому. І європейці читали про них хіба що в підручниках, але не мали свого власного досвіду цих подій. Те, що зараз є в Україні, це певна, якщо хочете, лабораторія історичних подій, повернення або дежавю, повернення того, що відбувалося на європейському континенті багато років тому. І з новою силою, в нових обставинах, з новими якимись нюансами. От. Але є певна безумовна унікальність в українських подіях також. Я б її визначив як те, що в тих соціальних трансформаціях, які почали відбуватися під час Майдану, а ми під час Майдану можемо говорити, власне, про народження громадянського суспільства в Україні, саме церкви були активно залучені до цього процесу, і це трохи відрізняється від того, що відбувалося в Європі, де громадянське суспільство часто в період, скажімо, після просвітництва, в період секуляризації формувалося без допомоги церков, а навіть навпаки, інколи всупереч церквам. Тобто церкви гальмували цей процес формування громадянського суспільства, воно формувалося, власне, як секулярна категорія. А в Україні А церкви були активно залучені до цього процесу, і в цьому я гадаю унікальність України.
Українські церкви просто доросли до такого рівня, до якого європейські в той час, в який відбувалося становлення громадянського суспільства на Заході, не доросли. Чи тому, що перед загрозою ось такого потужного ворога, як колективний Янукович, суспільство і церква мусила об'єднатися?
Ви знаєте, мені здається, що церкви були не доросли ще до тих викликів, з якими мало
Вас за
вправлятися
це
українське
критикували,
суспільство.
коли ви написали статтю про теологію Майдану.
Так, власне, хоча ця назва не моя, не мною була придумана, мені здається, не дуже вдала назва, але я тоді вважав і зараз вважаю, що розвиток суспільства в Україні випереджував розвиток принаймні соціальної доктрини, соціального бачення церков, того, як має розвиватися українське суспільство. Але слід зазначити, що церкви все ж таки підтягнулися до того рівня, до рівня тих завдань, яке вирішувало українське суспільство через Майдан, на Майдані. І мені здається, що і саме суспільство подорослішало. Я думаю, що є з цього приводу певний консенсус, певна згода в нашому суспільстві, що ми стали іншими. Але тут є такий момент, що і церкви стали іншими, і церкви значно подорослішали. Вони з тієї інфантильної такої, скажімо, безпечності у ставленнях, у стосунках із владою виросли до розуміння того, що все ж таки головним партнером церкви зараз в Україні має бути суспільство, а не влада.
Отже, але чи очікуєте ви на найближчих виборах вже загравання політики з владою? Чи
О,
такого, як
безумовно.
було раніше, вже не буде?
Ну, мені здається, такого, як раніше було, не буде і, мабуть, вже не може бути, але безумовно той популізм і та безвідповідальність, яка характеризувала період Януковича, вона нікуди не дінеться, не ділася. І, на жаль, я вважаю, що, як я сказав в своїй лекції в Києво-Могилянській академії, що головною проблемою, причиною саме коренем проблем в Україні, одним з коренів таких проблем є патерналізм, тобто це покладання людей на владу і безвідповідальність людей по відношенню до суспільства, в якому вони живуть. Ця проблема залишається, на жаль, хоча вона в значно меншій мірі присутня в Україні. Але є якийсь ренесанс в лапках, очевидно, ще буде.
Ренесанс патерналізму мається на
Так,
увазі. Ось ви говорите про те, що Майдан він значно переріс на той момент всі церкви і являв собою надзвичайне явище. Явище, яке передує народженню і супроводжує процес народження громадянського суспільства. Зараз, в цей час, є багато вже розчарованих. Вас це не спіткає, це розчарування?
ну, це абсолютно нормально. У людей була і буде ідеалізація тих сувів, таких тектонічних сувів, які відбуваються в нашому суспільстві. Це завжди було будь-який тектонічний сув в будь-якому суспільстві багатьма сприймався з надмірним ентузіазмом. І те ж саме відбувається в Україні. Тут я думаю, що не повинно бути жодних ілюзій щодо того, що щодо сталості, зокрема, цих процесів, тому що цей процес формування
Зворотній
народження,
він
вона
також.
безумовно буде реакція, вона вже є. А власне, те, що ми маємо на сході, те, що ми мали ще під час Майдану, антимайдани, те, що ми маємо на сході, агресію Росії, це не що інше, як реакція фактично на формування громадянського суспільства, на формування відповідальних громадян. Я вважаю, що конфлікт, скажімо, між Майданом і антимайданом, конфлікт між Україною і сепаратизмом на сході України, це конфлікт двох інтерпретацій того, що є громадянство, громадянськості. Перша інтерпретація – це, власне, інтерпретація, побудована на свободі, на відповідальності. Друга інтерпретація – побудована на патерналізмі. І патерналізм нікуди не дінеться. Безумовно, він буде ще вимагати певного реваншу. І, на жаль, він зараз себе висловлює, виражає в тому числі через мову церковну, через мову богословську навіть. І тому саме на Сході ми бачимо активне використання релігійної атрибутики, православної атрибутики, яка покриває власне цю таку патерналістську контрреволюцію, я сказав би. Тому цього неможливо уникнути. З цим це треба сприйняти як певну реальність і розуміти, що Майдан не закінчився. Майдан він повинен продовжуватися в тому сенсі, що формування зрілих відповідальних громадян це не процес одного моменту або навіть цілої зими. Це процес
Навіть
тривалий.
холодної зими.
Так. Це процес
Отже,
уже довгий.
я хочу нагадати нашим слухачам, що це майстерня з архімандритом Кирилом Говоруном, і ми продовжуємо. Ви говорите про реакцію і наводите в даному випадку сили зовнішні. Це Росія, це, ну, скажімо, люди, які організовували антимайдани на сході України. Також вони приїздили чи їх привозили, не знаю, як правильно вже сказати, в Київ. То зараз ці люди повстали і в їхніх руках зброя. Але мене цікавить, чи можливий, як ви оцінюєте, зворотній процес в громадянському, в середовищі громадянського суспільства? Ну, тобто, чи не розчиниться воно?
Це
Чи є
залежить
така
від
небезпека?
так. Це залежить від самого суспільства, від людей. Насправді це зараз тест для суспільства українського, для людей, які приходили тисячами на Майдан в холодну зиму. І тест для них, наскільки вони готові продовжити цю справу. Можливо, в іншому форматі, не в форматі, скажімо, майданного протистояння, а в форматі вже більш такої зрілої. Більш зрілого політичного процесу. Якраз ви з цього почали ваше питання про повернення до майданних настроїв і парадигм політичних в українське суспільство. От наскільки люди будуть зараз відповідальними, зрілими для того, щоб не дати цим парадигмам повернутися в українське суспільство.
Можна сказати, що з літа, ну фактично з літа, ми активно почали, ну, реально воювати. Тобто спочатку ми споглядали, як забирають Крим і нічого не могли вдіяти. Потім ми споглядали на референдуми, які відбувалися на сході України, в Луганську та в Донецьку. І, в принципі, також сидячи в Києві, особливо щось, ну, не було усвідомлення, що треба щось зробити. І ось цей процес, коли вже активно вся Україна залучилася і в допомогу військовим, активно мається на увазі, і в допомогу біженцям, і в постачання, і збори коштів, і весь цей величезний волонтерський рух, який розгорнувся зараз, фактично в Україні від перемоги Майдану 23 лютого до, можливо, скажімо, виборів президента України 25 травня. Ну, суспільство, ось те громадянське суспільство, яке активізувалося в часі холодної зими, воно ніби, ну, чим воно займалося? Навіть вибори в мерію Києва показує, що ось те громадянське суспільство, воно не змогло конвертувати свою
Так,
силу Майдану, силу вулиці в якісь конструктивні інституційні справи. Що
погоджусь
ви
з вами, так.
в чому проблема, і чи не чекає нас це в наступний раз, коли ось, наприклад, закінчиться це гаряче літо, як закінчилася холодна зима?
Можливо, що буде здійснений саме той сценарій, про який ви говорите, це сценарій трагічний. Але з іншого боку, справді волонтерство, про яке ви згадали, мені здається, це є продовження якоюсь мірою Майдану, і це є ознака, безумовна, формування, продовження процесу формування громадянського суспільства. Тобто ми навряд чи можемо говорити про те, що це суспільство сформоване, але те, що воно не вмерло, те, що воно не заклякло після Майдану. Це факт. І той волонтерський рух на допомогу армії, на допомогу біженцям, тим, хто страждає і так далі, це є ознака того, що суспільство продовжує такі ферменти громадянського суспільства продовжують вироблятися, і саме суспільство зростає.
Я хотів би поговорити також про екстремізм, православний екстремізм. І якщо на початку ось цієї весни української, не знаю, чи російської весни на сході України, ну, дивувалися, ну, іноді навіть сміялися, але зараз вже не до сміху. І ми бачимо явище, яке невідомо звідки виросло, і чи має воно взагалі можливість до лікування.
Так. Ви знаєте, для мене корені цього явища сягають досить далеко в минуле. І це
Це
така
щодо першої
мутація.
частини, невідомо звідки з'явилося. Тобто
Так, воно
абсолютно
відомо, звідки
глибокі.
з'явилося. І ми в церкві, в Українській православній церкві, з цим стикалися ще 5 чи 6 років тому. І засудили це явище як політичне православ'я, так зване політичне православ'я. Хочу нагадати, що засудили це явище у грудні 2007 року на соборі єпископів Української православної церкви. Привід був діяльність такого пана Каурова, Валерія Каурова, який був сам одесит. До речі, він на дуже короткий період фігурував зараз в останніх подіях як президент якоїсь там Одеської Народної Республіки. От. І ще в 2007 році церква наша засудила цього пана, який організовував хресні ходи по Грушевську, якщо ви пам'ятаєте, були дуже популярні, коли з хоругвами, з іконами, бабусі під гучні заклики гучномовців вимагали то проти НАТО виступали, то проти Євросоюзу, то ще за якісь там політичні, власне, ідеали. І це явище політичного православ'я, яке тоді мало форму таку досить м'яку, зараз воно переросло саме в дуже агресивне насильницьке явище, рух, який можна характеризувати як релігійний тероризм чи екстремізм. І ті люди, деякі з тих людей, які ходили з мікрофонами з гучномовцями по Грушевську 2007 року, зараз бігають з автоматами по Донбасу.
Отже,
відомий такий пан Друзь, от який є радником Гіркіна. Так, він є одним з таких провідників політичного православ'я вже давно в Україні.
Отже, ми звикли вважати, ну я особисто так ставився до цього, ну що є купка куплених людей, які з тими транспарантами бігають. Вони мають від того дуже конкретні дивіденди. Але в цілому ось це явище православного екстремізму вважав, що це імпортоване щось в Україні. Так, так, ось ті десятки, які бігали в Києві в 2007 році і раніше, вони продовжують бігати вже на сході і вже з автоматами. Але щоб в Україні це явище зазнавало якоїсь там підтримки, якогось чорносотенного смаку, від того, здавалось, не було. Чи правильно я мислю, чи все ж таки в українському суспільстві є коріння до цього явища ширше?
Ви знаєте, в будь-якому суспільстві є, в будь-якій релігійній традиції є потенціал релігійного екстремізму. Релігійний екстремізм буває будь-яким, не лише мусульманським, ісламським, як ми зараз знаємо, а індуїстським, навіть буддійським. Різні форми християнства, вони також мають різні традиції християнські, також мають кожна свою цю проблему релігійного екстремізму. Взяти хоча б Америку, де праворадикальні рухи релігійні можуть бути досить екстремістськими. От, тому це явище таке загальне, я би сказав, воно не пов'язане з тією чи іншою традицією конфесійною, а взяти греко-католицьку церкву довголіттів, наприклад, так? Воно не пов'язане з якоюсь конфесійною традицією, вона це є певна девіація, певне збочення релігійності, і воно набуває різні форми. Зокрема, в Україні воно, на жаль, набуває форму такого політичного протистояння проти українського, скажімо, проросійського, проти українського, антиукраїнського. Припрошую. Я не думаю, що це дуже поширене явище, воно є явищем маргінальним, але відбувалася цікава метаморфоза з цим явищем. Коли воно оформилось власне в ідеологію, я б назвав це ідеологія руського миру, вона стала здатною мобілізувати набагато більш значні маси людей на Сході. І, власне, значна частина, не всі, знову ж таки, але значна частина тих людей, які зараз бігають на сході з автоматами, терористи і сепаратисти, вони, власне, змобілізовані цією ідеологією, яка дотична до політичного православ'я, але є ширшою, ніж просто політичне православ'я. Це справді ідеологія гатунку, не знаю, марксизму, лінінізму чи тощо, тощо. Це, власне, консервативна ідеологія значною мірою, здатна мобілізувати дуже широкі маси. І це, власне, відбувається. І хоча вона має вдягнена певну риторику релігійну, за своєю суттю вона залишається ідеологією. Тобто ідеологія це певний такий світський субстрат релігійності. Вона має певні механізми, певні риси релігії, але релігією не являється. Таким був марксизм, таким був комунізм, таким були радикальні консервативні рухи в Європі, зокрема нацизм. І те, що ми маємо зараз на сході України, це, власне, одна з форм такої жорсткої радикальної ідеології, яка, на жаль, втягнута в риторику релігійну.
Отже, насправді, кілька запитань до цих ваших слів. З однієї сторони, Даніель Белл говорив, що в новому суспільстві, післявоєнному, це було в 60-х роках, немає місця для ідеології. Це перше. Друге, якщо ви говорите, що в принципі в будь-якому суспільстві є ґрунт для того, щоб зростали зерна екстремізму, то чи можемо ми очікувати на розповсюдження цієї заразної ідеології, наприклад, тут в Києві, чи на правобережній Україні, чи може це девіаційне явище мати потенціал розвитку?
Так, справді, Деніел Белл в 62-му році написав свою знамениту книжку «Ідеологія», де він оголосив, що ідеологія померла. Цікаво, що це співпало з проголошенням смерті Бога в Європі, в тому сенсі, що ідеологія втратила своє релігійне підґрунтя, вона втратила одночасно своє таке тоталітарне, тоталітарну складову, яка характеризувала європейські ідеології до кінця війни. Власне, війни, власне, нацизм і був такою ідеологією. І в цьому сенсі Деніел Белл був правий, що ідеологія як потужна сила, здатна мобілізувати мільйони людей, вести ці мільйони один на одне і вбивати один одне, ідеологія в Європі в цьому сенсі померла. З ідеологією відбулася певна метаморфоза, коли вона перетворилася на певне соціальне явище. Тобто вона перейшла виключно в політичну площину, трансформувалася в боротьбу політичних партій, там, консервативних, ліберальних і так далі. Але вона втратила оцей запал, скажімо, мілітаристський, тоталітарний і так далі. Так. От, я думаю, що в Україні ми просто в такий час живемо, коли тоталітарна ідеологія в тому вигляді, в якому вона існувала в Європі ще 60 років тому, існувати просто не може. І тому вона буде залишатися маргінальним явищем. Тому я не став би перебільшувати можливість впливу ідеології, цієї нової ідеології, яка мобілізує людей на сході України, на всю Україну. Проблема залишається в тому, що ця ідеологія не демонтована. Якщо, скажімо, ідеологія нацизму після Другої світової війни була демонтована, просто її розібрали до гаєчок, що називається, так, щоб її ніколи не можна було поновити, то ідеологія, на основі якої бігають люди зараз на Сході, це ідеологія, власне, комунізму, вона не була ніколи демонтована в нас, в Україні. Хоча шанс цього був зразу після проголошення незалежності. Україна пішла шляхом компромісів, і, власне, просто цей танк цієї тоталітарної ідеології поставила десь на прикол, залила пальне, що називається, але всі гвинтики і мотор залишився на місці. От зараз цей танк завели
Отже,
і почав стріляти.
Ця демонтація ідеології комунізму в українських
так.
реаліях, це означала б ілюстрація на зразок польської, чи це радше якийсь філософський процес ну, власне, тих людей, які викривають це явище
Ви знаєте,
комунізму.
це всеобічний процес, всеохоплюючий процес. Це має бути, безумовно, теоретична демонтація, деконструкція ідеології. Така деконструкція, як відбулася в Європі після війни на рівні філософському, коли з'явилася власне ця течія, деконструювання ідеології. Це також, безумовно, люстрація, безумовно, на кшталт того, що відбулося в Прибалтиці, Польщі. Після колапсу Радянського Союзу. Це безумовна деконструкція цієї спайки релігії і ідеології політики, яку ми зараз спостерігаємо на Сході у вигляді політичного православ'я. До речі, ця робота вже виходить за межі України. Ми зараз плануємо велику міжнародну конференцію, яка має відбутися у Хельсінкі, у Фінляндії, в 2015 році, яка присвячена суто політичному православ'ю. Це має бути міжнародний форум, що має зібрати спеціалістів з багатьох країн, де ми спробуємо проаналізувати це явище політичного православ'я як певну псевдоморфозу релігійності, як певну релігійну ідеологію. І сподіваюся, що ця робота буде корисною в Україні. І така ж сама робота повинна проводитися інтелектуалами в Україні, безумовно.
Отже, якщо говорити спрощено, чи можемо ми сказати так, що коли Європа закінчила війну в 45-му році, то вона оплакувала жертв цієї війни, нацизму, концтаборів, в той час, як у нас в цей самий час святкували День Перемоги? І ось.
В цьому є сенс, те, що ви говорите, і я хочу ще звернутися до популярної ідеї плану Маршала, який був застосований до Німеччини, зокрема до Європи в більш широкому сенсі, і про який говорять по відношенню до України. План Маршала повоєнний, він передбачав не лише економічну допомогу Європі, не лише інвестицію коштів для того, щоб відбудовувати зруйновану інфраструктуру. Він також передбачав глибоку денацізацію європейської думки, скажімо так. Тобто деідеологізацію європейського суспільства. І зараз в Україні ми мусимо говорити практично про те саме. Якщо ми говоримо про план Маршала для України, то він, як і колись в Європі, повинен передбачати десовітізацію, декомунізацію української ментальності, думки і так далі.
Отже, насправді я не хотів би загострювати цієї передачі і нашого спілкування, але ви пишете про те, що нами абсолютно не засвоєний досвід Голодомору як великої трагедії народу. І очільники різних організацій, влади, державних органів, суспільної думки, також церковних діячів можуть навіть не визнавати цього явища як геноциду народу.
Так, ми це
І
знаємо.
На жаль, ну, як на мене, на жаль, я ось натрапив на інтерв'ю з нинішнім предстоятелем Української православної церкви Онуфрієм, який в 2008 році російському журналісту говорив про те, що, ну, так насправді Голодомору як явище, яке знищував український народ, не було. Так, був голод, так, забирали зерно у селян, але в тому числі на Волзі і так далі, і так далі. Ну, я не хотів би вас зараз ставити в позицію захисника Онуфрія, митрополита нині, предстоятеля церкви. Але, ну, для мене надзвичайно показовий цей досвід, що навіть на такому рівні цей досвід не засвоєний, хоча він просто потрощив хребет української ментальності селянина, господаря. Ну, взагалі людини як такої, коли матері їли своїх дітей, що це? І цей досвід не тільки не засвоєний, але на вищому рівні артикулюється зовсім незрозуміле.
Ви знаєте, я тут, мабуть, не вправі коментувати слова митрополита. Я думаю, що краще, аби він сам прокоментував якось ці слова зараз, тим більше з точки зору тих подій, які зараз відбуваються. От, я скажу про свою позицію, що безумовно, це величезна трагедія українського народу. Я повністю згоден з вашою оцінкою. Наслідки цієї трагедії для народу фактично був зламаний хребет. Були знищені кращі представники нашої що народу. Народ був позбавлений волі, народ був позбавлений цього відчуття свободи і достоинства, про які ми зараз говоримо, чому відбувається власна революція достоинства, через те, що повертається те, чого народ був позбавлений ще тоді, ще під час Голодомору. Тобто лише зараз ми повертаємо те, як народ, що ми втратили в роки Голодомору. І був насаджений саме цей патерналізм, який зараз, на жаль, втілюється в цій патерналістичній революції на Сході.
Дякую, отче. Я хочу нагадати, що це передача «Майстерня», і нашим гостем сьогодні є архімандрит Кирил Говорун, доктор філософії, кандидат богослів'я. У 2008-2009 роках він очолював відділ зовнішніх церковних зв'язків Української православної церкви, в 2009-2012 перший заступник голови навчального комітету РПЦ, а наразі він є співробітником Єльського університету Сполучені Штати. Учасник численних міжправославних, міжхристиянських, міжрелігійних діалогів, виступав з лекціями в університетах Гейдельберга, Німеччина, Віланова, США, Гонконгу тощо. Ну, на початку ми говорили, що отець є скрізь по цілій невеличкій нашій земній кулі, провадить свої лекції. Отже, ну, особисте питання. Хлопець з Листоноші Черкаської області, і ось зараз ви в Єльці, в Єлі, перепрошую, і в Гонконзі, і в Геттінбергі, і всюди. Як так сталося у вашому житті? Як ви оцінюєте, ось, дивлячись ретроспективно на своє життя?
Ви знаєте, ну, я це сприймаю як чудо Боже, і це справді така милість Божа. Господь зробив так, щоб дати можливість якісь речі доносити до дуже багатьох людей. Я вважаю, що, скажімо, от в своїй позиції, як для себе правило взяв, а правило, яке насправді дуже допомагає і, можливо, якось привертає людей до того, що я говорю, що треба, в принципі, називати речі своїми іменами. Це, мабуть, таке головне правило. Якщо називати речі своїми іменами, людей це дуже налаштовує позитивно і до того, що ти говориш, і це дає, створює певну довіру. Мені здається, проблема багатьох спікерів, в тому числі церковних спікерів, це те, що вони уникають називати речі своїми іменами через якусь доцільність, політичну, ідеологічну, корпоративну, будь-яку. От, і це, мабуть, головне. Ну, якщо це робити, то мені здається, що Господь дає можливість, силу, справді, щоб слово лунало широко.
Отже, у вас є такі відеопередачі, ну, не передачі, радше такі поради студентам, які опинилися на Заході в якихось європейських чи американських навчальних закладах. Ось цей досвід український, а потім ви перенеслися в Великобританія, Сполучені Штати, і все закрутилося. Як це воно? Як ви сьогодні дивитеся, наприклад, на нашу освіту, пройшовши її і пройшовши західну освіту?
Так, ви знаєте, якщо говорити про нашу світську освіту, університетську освіту, то, звичайно, дуже багато було страху з приводу тих процесів, які відбувалися за міністра Табачника. Тому що справді освіта дуже швидко скочувалася до таких радянських лекал. Те, що відбувається зараз в українській освіті, вже після Майдану, безумовно, не може не радувати. Це дуже позитивні суви і дуже позитивні процеси. Що стосується духовної освіти, то, власне, мені здається, що духовна освіта повинна бути в постійному діалозі із світською освітою, з університетською, насамперед, освітою. Це забезпечить її якість. От, і не знищить при цьому її самобутність, її власне таку духовну складову. І свого часу, коли я займався питаннями освіти і в Москві, і в Києві, намагався усіляко сприяти налагодженню діалогу між духовною і світською освітою. Вважаю, що це корисно і для духовної, і для світської освіти. В цьому сенсі, безумовно, теологія повинна повертатися в університет український, тим більше, що власне український університет, це наша Києво-Могилянська академія, почалася як теологічна школа, як богословська школа. От. В цьому сенсі, до речі, Україна відрізняється від Росії. В Росії в університеті ніколи не було богословської освіти. Ніколи. коли були засновані Московські і Пітерські університети, перші університети російські, то з самого початку там не було теологічної основи, теологічної складової. От. І попри окремі спроби в 19 столітті запровадити якісь елементи теологічного навчання в університеті, вони так і не були привиті. А для України ж, да, і тому саме для Росії не характерне зараз з такою силою, з таким спротивом теологія приходить, не повертається, а приходить вперше в російські університети. Для України якраз навпаки, є дуже органічним перебування богословської освіти в університетських стінах. І в цьому сенсі Україна є європейською країною, де в Європі теж всі найкращі європейські університети починалися саме з теологічних студій, і до цього часу теологія на самому почесному місці в цих університетах. І в цьому сенсі Україна в Україні має відбутися якраз повернення, не перший прихід, не перший захід, а повернення теології в університет. І мені здається, що це підсилить університет. Це підсилить її теологічні студії.
Чи стикнулися ви, отже, з прірвою в рівні освіти української та західної, про що немало людей, які отримали освіту на Заході, говорять?
На жаль, так. Я в Могилянській лекції сказав про те, що Україна значною мірою була, і значною мірою, на жаль, залишається імітаційною державою. Тобто багато імітацій в нашій державі.
В тому числі в
державі. І це безумовно стосується в тому числі освіти. У нас є начебто корочки, що називаються, дипломи, але вони прикривають лише імітацію освіти. Значною мірою. Я не хочу бути несправедливим до тих подвижників освіти, які справді трудяться дуже відповідально в університетах. Але, на жаль, сама такий загал, скажімо, він ще до цього часу залишається імітаційним. Хоча є позитивна динаміка, про яку я сказав. Отже, на жаль, так, роботи ще дуже багато.
Отже, Вікіпедія про вас говорить, що після школи ви поступили в Національний університет Шевченка на факультет фізики і провчилися лише рік, а потім пішли в семінарію. Що відбулося тоді? Що це був за досвід?
Це, в якому сенсі це було продовження, власне, того, що мене привело в фізику.
Метафізика. Після
це
фізики.
Це пошук якихось світоглядних таких застав, основ, які я шукав в фізиці, а знайшов врешті-решт в теології. Для мене, власне, тобто люди дивуються, можливо, інколи, що я який такий різкий перехід з одного в інше. Але для мене це був досить природний процес пошуку тих самих основ, застав буття через фізику до богослов'я, до релігії.
На вашому шляху священника я хотів би виділити двох людей. Це тоді митрополит Смоленський і Калінінградський Кирил, який вас рукопокладав на священство, та, власне, митрополит Володимир Сабодан, який прийняв ваші чернечі обіти. Потім, після цього, ви, наскільки я знаю, близько працювали і з одним, і з іншим. Що можете про них сказати?
Ну, ви знаєте, в значній мірі це такі якісь особисті, приватні думки, які я не знаю, наскільки добре так на загал виносити. Єдине хочу сказати, що безумовно це люди талановиті і надзвичайно яскраві. От, і знаєте, таке особисте якесь ставлення, особисті зв'язки, вони накладають певний відбиток на оціночні судження. Я можу сказати, що нинішній патріарх московський, митрополит Кирил, тоді, з яким я працював, дуже багато мене чому навчив. Це була справді така школа, такий університет, який дозволив зрозуміти, як принаймні адміністративно церква функціонує. А блаженніший Володимир покійний був людиною, яка мене навчив тому, як церква існує як благодатний організм. Не як адміністративний апарат, саме як благодатний організм. І я так би визначив роль цих двох людей в моєму особистому такому становленні.
Наша передача, на жаль, завершується, і ми багато про що говорили. Чим би хотіли поділитися на сам кінець з нашими слухачами?
Ну, власне, що я можу сказати, що, очевидно, слухачі, ваша аудиторія – це люди, які мають тій чи іншій мірі релігійне життя, і які при цьому поєднуються релігійне життя, духовне життя із процесом осмислення того, в що вони вірять. Вони хочуть дізнатися більше, вони хочуть зрозуміти більше. Я думаю, що якраз оці два компоненти, вони однаково важливі в житті кожного християнина. Це віра і розуміння віри, осмислення віри. Одне без іншого страждає. І я хотів би побажати просто от такого гарного, гармонійного балансу між цими двома речами.
Це був отець архімандрит Кирил Говорун.